Balasanje.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Balasanje. Balasanje. Balasanje.
Balasanje.
Balasanje. Šetnje.
Pusti
priču. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje. Balasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Balasanje.
Pusti. Pusti priču.
Balasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Balasanje.
Je 11:04, Radio Beograd 1. Priča koju ćemo vam danas pustiti vezana je za Svetski dan mentalnog zdravlja. U goste nam dolazi državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, dr. Periša Simonović. Pričat ćemo o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvođenju mentalnog zdravlja u ovaj segment zdravstvene zaštite, o zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama koji bi do kraja godine trebalo da bude u skupštinskoj proceduri. Čućete kako je juče bilo na platovu kod Filozofskog fakulteta gde su se predstavila udruženja građana okupljenih upravo zato da bi pomogli ljudima sa mentalnim smetnjama, a telefonom će nam se pridružiti i direktor opšte bolnice u Pančevu, dr. Milan Milić. Sve u svemu, mnogo razloga da do podneva ostanete na talasima Radio Beograda 1.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
U svake priče prva dolaziš do reči. Ni samo ne znaš šta si htjela reći. Ti si sigurna i jaka, prelepa za sebe. I uvek kada ne treba ti moraš da kažem.
Pusti priču. Pusti priču.
11:08. Svetski dan mentalnog zdravlja obeležava se od 1992. a dve godine po njegovom ustanovljavanju odlučeno je da jedna tema bude posebno u fokusu rada i razmišljanja svih koji su na bilo koji način uključeni u proces podizanja svesti o psihičkim problemima, naravno i u samo lečenje. Ove godine tema je mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što će reći da će se do 10. oktobra naredne godine svuda u svetu, pa i kod nas, raditi na tome da po savet ili prvu dijagnozu možete otići već u vaš dom zdravlja. Direktorka psihijatrijske klinike Kliničkog centra Srbije, doktorka Nađa Marić, pozdravlja ovu nameru, ali i glasno izgovara ono što zna svako ko ode kod lekara u bilo koju zdravstvenu ustanovu u Srbiji.
Oni imaju po 10-15 minuta po pacijentu, što je, kao što znate, malo i za konstatovanje preklade, a kamoli za jedan razgovor koji je, ako je dijagnostički, minimum traje 45 minuta, ako je terapijski, traje pola sata, opet do 45 minuta. Tako da je to jednostavno veliki problem. Ali mi smo zemlja koja je pre 6 godina konstatovala da imamo 10 psihijatra na 100.000 stanovnika. Norme po psihijatru u ovoj zemlji iz godine u godinu se povećavaju. Tako da bi u tom smislu bilo jako dobro napraviti izvesne promene da bi se mnogo više vremena moglo odvojiti za psihoterapiju kao i za pažljivu dijagnostiku i na nižim nivoima.
Čekajući istinsku podršku države i društva koja će učiniti da reči iz zakona postanu dela u stvarnosti, građani Srbije, posebno korisnici psihijatrijskih usluga, ljudi iz njihovog najbližeg okruženja i oni od struke, organizuju sve više udruženja u kojima se povezuju da bi lakše komunicirali i ostvarili svoje potrebe. Za početak novembra u Novom Sadu planiran je veliki skup svih takvih udruženja iz Srbije kako bi se umrežili i zajedničkim delovanjem povećali uticaj. Neka od udruženja i njihovih članova bili smo u prilici da upoznamo juče u Beogradu na platou kod Filozofskog fakulteta, a sličnih skupova bilo je u mnogo gradova u našoj zemlji. Ko su dakle ovi ljudi i šta žele? Članovi udruženja Duša nosili su bedž "Ne govori mi šta mi je, pitaj me kako sam", a objašnjenje tog natpisa dao nam je predsjednik udruženja Dragan Jugović.
To se odnosi na ličan odnos. Znači, da ne budu priča, najbolje one lude, tako dalje. Ovi onake, pitajmo, to ste ličan on sa mnom. Ja sam ličnost, nisam dijagnoza. Nisam dijagnoza, taj je da sam čovjek, ja sam ličnost.
Ili rečima Slavice Dukovski, vaspitača u Domu za osobe ometene u razvoju Srce u Jabuci, koji okuplja 180 korisnika.
To nisu ljudi koje treba zaboraviti, da oni puno toga znaju i da urade i da naprave i da se druže, kao i svi mi, da su i njihovi potrebe iste kao i naše. Mislim, to samo da ljudi shvate.
Udruženje za podršku osobama sa neurozom Hertz osnovano je pre 2 godine, a jedna od onih koji ga vode je i Sanja Davidović, koja se u rad uključila pre godinu i po dana. Kako?
Pa isto tako što sam dobila neurozu, odnosno panični poremećaj, i na taj način sam tražila po internetu, prošla, našla, otišla, videla, dopalo mi se i to je to. I ljudi koji nemaju problem neuroze su dobrodošli kod nas na savjetovanje psihološko, na rad u grupama, znači ne mora čovjek da bude, znači da ima neku neurozu, mi smo tu da pomognemo svima koji su zainteresovani da rade na sebi.
Cilj svih udruženja jeste poboljšanje kvaliteta života osoba sa mentalnim problemima, a početnu pomoć u njihovom radu još pre 10 godina dala je humanitarna organizacija Caritas Italija u saradnji sa njihovom podružnicom u Srbiji. U ostalom, adresa Caritasa, Višegradska 23, adresa je i mnogih beogradskih udruženja ovog tipa. Daniele, Italijan koji dobro govori naš jezik, dočekao nas je na štandu Caritasa. Pitali smo ga da li su Italijani otvoreni od građana Srbije u obraćanju za pomoć kod psihoproblema.
Problem postoji u Italiji, naravno. Ono što je možda u Italiji malo više razvijeno jesu te pristupačne usluge za mentalno zdravlje. Nema samo te velike bolnice gdje možda ljudi se malo plaše otići odmah do bolnice, nego ima neke manje usluge blizu kuće, udruženje građana koji pomažu, ovo ono, tako da neka osoba kad vidi da ima neki problem, može se lakše eto obratiti i preventivno obratiti, da ne bude kasno, da treba samo onda do bolnice otići. I možda taj korak u Srbiji se može još poboljšati, da se otvore te usluge blizu građanima i blizu ljudima.
Veliku pomoć Caritasa u uključivanju ili, kako se to sad kaže, inkluziji osoba sa mentalnim poremećajima u život društva istakla je i Anica Spasov, predsjednica Udruženja za podršku osobama ometenim u razvoju Naša kuća. Njihovi članovi već odavno su u proizvodnji papirnatih kesa, a uskoro kreće i novi projekat – catering služba za odnošenje obroka starima, teško pokretnima i bolesnima.
Zahvaljujući Caritasu i njihovim pričama o socijalnim kooperativama i edukacijama, shvatili smo da je to za naše mlade ljude jedini način da se oni društveno uključe. Pogotovo što zakon o zapošljavanju osoba sa invaliditetom ne prepoznaje osobe sa intelektualnim teškoćama i osobe sa psihijatrijskim problemima kao radno i poslovno sposobne. Velikom broju, nažalost, je oduzeta poslovna sposobnost, a koja dalje prouzrokuje gubitak svih građanskih prava i nemogućnost da sklapaju ugovore niti da rade. Zato smo mi pokušali kroz ovo radno angažovanje i kroz zapošljavanje u ovom poluzatvorenoj sredini, odnosno pod kontrolom, kako da kažem, i podrškom, permanentnom podrškom, da dokažemo da je da se zakon oglušio o potrebe ovih mladih ljudi i starijih svejedno, jer je to ljudski prostor da se dokažu kroz posao. Svi se mi dokazujemo i zašto bi njima bilo to uskraćeno?
Za početak, ovi ljudi imaju pravo da glasno kažu da imaju problem i da zbog toga ne trpe nikakvo odbacivanje ili čak prezir. Marinu Marković, predsjednicu društva Videa, koje su osnovali bivši pacijenti dnevne bolnice dr. Dragiša Mišović, pitali smo primećuje li promjene u našem okruženju, da li se ljudi oslobađaju predrasuda.
Počinje polako, ali ja mislim još postoji neki otpor. Ja znam na mom ličnom primjeru, kad kažem da idem kod psihijatra, ljudi me pogledaju zavrnuto, pa šta ti je? Mislim, to bi trebalo da bude normalno. Ne bi trebalo čoveka bude stid što ima neku boljku ili neki problem. Mislim, veliki procenat ljudi ima depresiju da ne zna da ima, tako da...
I depresija ima mnogo lice, kao što znamo.
Da.
A tek svaki deseti, evo, prema ovim najnovim istraživanjima, tek svaki deseti čovjek koji ima problema ode da potraži u tom smislu pomoć, a da kašlje sigurno ne bi čekao da se obrati lekaru. Kako to komentarišete?
Pa ne znam, nekako... To su neka... To je neka, da ne kažem, zaostalost. Mislim, sramota, kao... To je misao da čovjek, znači, treba da ide kod lekara tek kada mu je, ne znam kako, ono, dogorelo do nokata. Znači, kada je baš u najgorem stanju. A mislim, ne treba čekati da se stanje pogorša, treba ići ranije.
Poslušajte ovaj savjet, mislite o svom mentalnom zdravlju i radite na njemu. Kako kaže Daniela iz Italije, svakoga dana u godini, a ne samo 10. oktobra na Svjetski dan mentalnog zdravlja. I ne otpisujte one koji imaju probleme. Oni postoje, iako ne mislite na njih. I ne zaslužuju da budu prebrisani, nevidljivi. Jedan časova, 16 minuta, Radio Beograd 1, talasanje je na našim radiotalasima, a centralni tematski sat zove se Pusti priču, što će reći manućemo se praznih priča i pokušati da dođemo do srži stvari o kojoj govorimo, a danas 10. oktobra na Svjetski dan mentalnog zdravlja govorimo upravo o toj temi, o toj problematici. Najavili smo već i u studiju nam se pridružio naš gost danas, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, dr. Periša Simonović. Dobar dan.
Dobar dan.
I da nastavimo ovdje da smo zastali u ovom izveštaju sa jučerašnje informativne kampanje koja je bila na platovu kod Filozofskog fakulteta. Čuli smo mnoge od onih koji su učestvovali. Oni su juče postali vidljivi i cilj ove kampanje jeste da ljudi postanu vidljivi i to je već treće godine za redom, pri čemu prethodne dve je bilo na Adi Ciganli, ali tako kada je Beograd u pitanju, sad ste ih doveli u centar grada.
Biće i ove godine, naravno, na Adi Ciganli, naime, nismo znali kakve će biti prognoze, pa prosto naredne subote ćemo, naravno, imati sadržaje vezane za rad u Ciganli, zahvaljujući ovom javnom preduzeću koje je otvorilo praktično svoje dveri za sve naše aktivnosti. Ono što je najznačajnije, zapravo, vi ste i rekli, zahvaljujući dobrim ljudima iz sveta, zahvaljujući onima koji su se okuražili da progovore o svojim problemima koji su i naši problemi, jer imaoci tih problema pa i duševnih smetnji potencijalni smo zapravo svi mi u određenom raskoraku pod uticajem određenih teških događaja. Svako od nas ima određenu epizodu kroz koju manje moguće može da funkcioniše, manje efikasan u vršenju svih svojih obaveza. Čovek savremeni pretvoren u obavezu, pretvoren u takozvano štrikanje s mesta A na mesto B, potom C, neko stalno snabdevanje, zapravo ima sve manje vremena da pogleda svet oko sebe, da pogleda sebe samoga. I zapravo kada bismo s te strane govorili o duševnom zdravlju, mogli bismo reći da objektivno svet u kome živimo je takav da nam sa sigurnošću jedino to nudi kao izvesnost, a to je da ćemo svi jednog momenta ozbiljno imati problem sami sa sobom. Šalim se naravno, ali dobrim delom mislim da ono što je najvažnije juče, a to je da su zapravo na jednom mestu se našli korisnici, kako mi to kažemo, naših usluga u sva tri sistema. Dakle, i oni koji su potražili pomoć zdravstvene službe u javnom sektoru, za koje je nadležno Ministarstvo zdravlja, oni koji su korisnici, klijenti naših usluga Ministarstva u ustanovama socijalne zaštite, isto tako i oni koji su imali problema sa zakonom, a imaju određeni duševni poremećaj, koji su u nekoj ranijoj epizodi svom životu bili u zatvoru. Dakle, zaštita duševnog zdravlja podrazumeva zaštitu na istoj doktrini, zasnovanu, nauci zasnovanu na dokazima, bez obzira na to gde se ona pružala. Ona mora biti kontinuirana, ona mora biti obezbeđena svuda i na svakom mestu gde potreba za njom postoji. U tom smislu je odavno prepoznata potreba da se zapravo takozvana distrihalna, odnosno komunalna psihijatrija, kao princip koji je bio zastupljen 70. godina kao talas kroz Evropu prošlog veka, zapravo ostaje postojan naš cilj za sva vremena. Odnosno obezbeđivanje da kompetentni ljudi, dakle ne samo psihijatri, ne samo psiholozi, ne samo timovi, ljudi koji se bliže i samo bave zaštitom i unapređenjem, lečenjem i rehabilitacijom od duševnih bolesti, nego i svi drugi koji se nalaze tu u našem okruženju, u našem domu zdravlja, treba da budu nosioci zaštite i mentalnog zdravlja.
E da, tu dolazimo do toga da je tema, znači svake godine Svetski dan mentalnog zdravlja ima svoju temu. Ove godine tema je mentalno zdravlje u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ja sam i rekla da ljudi to bolje razumeju, što će značiti da pos prvi savet mogu da odu već u svoj najbliži lokalni dom zdravlja.
Sve smernice, dakle iz knjiga iz kojih svi mi učimo, govore o tome da zapravo sve ono što mi imamo kada je u pitanju zdravlje, kao nešto što prepoznamo kao problem u vezi sa zdravljem naš ili ga prepozna neko drugi, smo dužni da krenemo preko našeg izabranog lekara, odnosno doma zdravlja, da rešavamo. Dakle, da se obratimo zdravstvenoj službi, a zdravstvena služba predstavlja jedan koherentan sistem u kom sve ostalo treba da bude briga toga sistema.
A kome ćemo se mi direktno obraćati?
Znači,
kada to počinje? Da li je to već
imamo,
zaživelo? Kako je?
Šta mi u ovom momentu imamo u Srbiji? Od ukupno oko, recimo, 160 domova zdravlja koje su postale samostalne zdravstvene ustanove, u 71 imamo dispanzer za mentalno zdravlje. Dispanzer za mentalno zdravlje najčešće podrazumeva da se u njemu nalazi stalno zaposlen jedan psihijatar ili neuropsihijatar, zatim jedan psiholog, socijalni radnik, 3 do 4 medicinske sestre i zaduženi su za rešavanje od samog, i sadašnja zakonska regulativa kaže da oni pružaju usluge građanima koji imaju duševne smetnje na teritoriji opštine koju pokrivaju. To su oni koji se direktno obrate, oni koji upute izabrani lekari, koji upute pedijatri ili upute ginekolozi, ali su istovremeno zaduženi i da budu konsultanti za sve one stvari koje se rešavaju pri domu zdravlja kada se nekom drugom od tih izabranih lekara, ginekologa, pedijatra ili stomatologa obrati bilo ko kao konsultanti.
A da li možemo direktno dispanzer?
Naravno. To podrazumeva i direktno u dispanzer i to je prva i osnovna stvar kroz koju mi omogućavamo da zapravo ono što i treba da bude na nivou primarne zaštite kao jedan od najznačajnijih oslonaca te primarne zaštite uz izabranog lekara treba da bude tu smešteno. Zato smo i rekli, primarna zdravstvena zaštita podrazumeva izabranog lekara, izabranog pedijatra, ginekologa zbog osjetljivosti dečije populacije i populacije žena u generativnom periodu, službenik, da kažemo, za mentalno zdravlje, odnosno tim ljudi koji se bavi duševnim zdravljem, stomatološka zaštita, laboratorija. to je onaj tim kao i služba medicine rada. To je onaj tim na primarnom nivou,
da.
A zbog čega pominjem sve ove ostale? Zbog toga što svaki od navedenih kadrova podrazumeva i za sebe fakultet, podrazumeva završnu medicinu, podrazumeva znanja ne samo iz takozvane somatske, telesne, fizičke medicine, već i duševnog zdravlja. Zato što je to neodvojivi deo od ukupnog zdravlja. Mi znamo, dakle, da duševne smetnje proističu iz određenih i telesnih smetnji, pored toga što imamo, da kažemo, per se, po sebi jednu bolest, koja je pre svega psihička bolest. Drugo, najučestalije su takozvane neurotske smetnje. Dakle, niz smetnji koje mi vrlo često, kao neko koji ih u određenom momentu, da kažemo, ima u svom životu, doživljava dramatično, a one mogu biti, zahvaljujući znalcima, koji ne moraju biti psihijatri, razrešeni na mnogo efikasniji način. Pomenuo bi samo fobije.
Da.
Znači, i niz drugih stvari.
Drugim rečima, danas na Svetski dan mentalnog zdravlja mi želimo da dodatno, da kažem, osokolimo ljude da ukoliko imaju neku psihičku smetnju odu najpre u svoj dom zdravlja, zato što u primarnoj zdravstvenoj zaštiti naše republike je već omogućeno da tamo mogu otići
tako
po
je.
Prvi savet. Ništa
tako
ne počinje,
je.
To već imamo, samo želimo da se još bolje primeni.
Naše usne ostanu vrijeme, prolaze sjene, prolaze sjene, pričaj mi o ljubavi. I baš nas briga što znače riječi, prolaze sjene, prolaze sjene.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
Pričaj mi.
Eko. Sedmi dečiji filmski festival Kids Fest zna koliko je zabavno otkrivati tajne. Čekaju te najbolje 2D i 3D filmovi iz celog sveta. Saznaj zašto Titefa nisu zvali na rođendan, kako je Kung Fu Zeka postao heroj i koliko je moćna magija Wingsa. Zaplivaj sa kornjačom i otkrij tajne okeana u 3D-u. Sedmi dečiji filmski festival Čoksa Kids Fest u Beogradu i Novom Sadu od 17. do 23. oktobra. Zasladi se filmskim tajnama. www.kids-fest.com.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Dugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
Jedanaest časova 29 minuta, Radio Beograd 1, ovo je magazin Talasanje, prava priča u ovom trenutku na 10. oktobar, Svetski dan mentalnog zdravlja. Jeste sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja Srbije, doktorom Perišom Simonovićem, koji je naš gost ovde u studiju. Temu smo već dobrano načeli. Ono što želimo da još jednom podvučemo s obzirom na temu ovogodišnjeg Svetskog dana mentalnog zdravlja, a to je mentalno zdravlje u primarnoj zaštiti. Svaki čovek koji ode u svoj dom zdravlja i bilo kom lekaru kaže da ima neki psihički problem, ušao je u sistem, el' tako, doktore Simonoviću?
Tako je.
I može da počne njegovo lečenje. Ne znam koliko su ljudi, da li su ljudi toga dovoljno svesni?
Na tome svakako treba raditi. To je prosto jedan proces. Ali ono što je krajnji cilj jeste ovo što ste vi rekli malo pre. Dakle, klijent dolazi tamo za što je on prethodno platio i kaže svoju smetnju, a prirodu te smetnje, odnosno uzroke, treba kompetentno lice da razreši. Ali se on javio, kao kad se javi na ulazu bilo koje veliko preduzeće da potraži rešavanje svojih komunalnih smetnji, tako je sistem dužan da mu obezbedi adresu na kojoj će on naći adekvatan odgovor, što ranije, što kompetentnije, efikasnije, sa krajnjim ciljem da ako je potrebno bolničko lečenje kao krajnji izlaz i relativni poraz službe, da treba uopšte neko da dođe do bolnice, onda to bude kratkotrajna, efikasna bolnica i vraćanje natrag u zajednicu, dakle je došao. A to znači, naravno, ne na ulicu, nego u te dispanzere, što smo rekli, znači za mentalno zdravlje, gde i direktno može da dođe, znači svako ko ima ili procenjuje da ima duševne smetnje. Koje bi se intervencije učinile u sadašnjim dispanzerima? Prvo tamo gde ih nema, da se osposobi, da se vidi ko bi radio.
Da, rekli ste, nema svaki dom zdravlja dispanzer.
Nema, 71 od ukupno 158 ih ima, ali i opština koja ima recimo 2000 stanovnika, pa ne može imati dispanzer i razvojno savjetovalište i tako dalje. Ali zato izabrani lekar od onih troje, koliko ih ima recimo u toj opštini, je jedan od onih koji će voditi tim za duševno zdravlje. I naravno da će centar za mentalno zdravlje biti u sedištu tog okruga, tamo gde ima manji broj ljudi. Ali s druge strane, uvodi se i nekoliko usluga koje su do sada radile uglavnom za neke druge oblasti fizičke medicine, službe za kućnog lečenja, a to su, dakle, pored dijagnostike i lečenja i rehabilitacije u dispanzerima, uvode se kućne posete kojima se članovi tima na organizovan način, a svako dobije svog, da kažemo, voditelja slučaja, upućuje da se u kućnim uslovima vide, dakle, okolnosti
kojima neko živi. I to je već počelo u Valjevu i Šapcu,
znači,
tako?
Imamo sredina gde je to već ispilotirano i dalo, naravno, odlične rezultate. I sledeća bitna stvar u kojoj je potrebno da se uključi lokalna samouprava, to je pitanje obezbeđivanja promene materijalnih i socijalnih okolnosti u kojima živi taj naš klijent. Dakle,
da.
To je pitanje da za lokalno prvenstveno samoupravo, a to je da obezbeđivanje za one koje imaju psihičke smetnje, koji nemaju gde da žive, obezbeđivanje pored tog dnevnog centra u koji može svakodnevno da dolazi, dakle kao mesto gde se dešava deo njegovog, da kažemo, društvenog života i mesto gde može da ima krov nad glavom.
A dobre rezultate su naprosto neophodni, mislim, toliko povećanje broja onih koji imaju duševne smetnje kod nas. Ja ne kažem da smo mi preveliki izuzetak, prosto ceo život svuda u svetu se ubrzava na način koji ste vi vrlo dobro objasnili na početku ovog razgovora, tako da duše trpe, ljudima je zaista u tom smislu teško. Uostalom i Svetski dan mentalnog zdravlja jeste krenuo 92. godine. posle primećivanja tih velikih promjena, nečega što ranije prosto nije bilo, tako da
i na globalnom je bilo potrebno nivou, da se daju jeste. Novi odgovori na te nove izazove.
Da. Zato naravno, kažem, treba... odlični rezultati bi bili nešto što bi trebalo da se podrazumeva, i ono što je također važno, svi da se uključe, država na svoj način, ali naravno i društvo na svoj način.
Naravno, ovo prosto sada da podstaknemo, dakle, da? Ono podrazumeva jednu logiku kroz koju mi zapravo lekari učimo, da smo mi samo delovi jednog društvenog tima na nivou primarne zaštite. Jer zdravstvena zaštita je samo jedan segment te društvene, odnosno socijalne sredine u kojoj živimo i koja podrazumeva i sve druge aspekte koji moraju biti međusobno povezani pod kapom i koordinirajućom ulogom lokalne samouprave,
ono što
koja
može
je i osnivač.
Da, ono što može da ohrabri, a što smo juče vidjeli u Beogradu, ali da kažemo, nije ta informativna kampanja bila samo u Beogradu juče, bila je u mnogo mesta,
da,
mnogo gradova u
preko
Srbiji.
Preko 20 mesta u jeste. Srbiji je neko radio nešto, ne samo juče, nego i prethodnih dana i naredni dana će.
Imamo veliki broj udruženja građana upravo onih koji su se udružili zato što imaju problem i ne žele više da čekaju da im ga neko reši, nego žele sami da krenu u susret rešavanju tog problema. I za početak novembra je čak najavljeno njihovo umrežavanje, biće nam veliki skup u Novom Sadu.
Tako je, znači mi pre svega podržavamo to umrežavanje, i drugo, mi podržavamo osnivanje udruženja u kojima će se nalaziti ne samo lica sa smetnjama, nego i njihovi terapeuti i svi građani. Jer to mora da bude jedan, da kažemo, pokret u kom ćemo se prepoznavati na efikasni način, bit će nas više na jednom mestu, i to je treba da bude nešto nalik na ono što smo mi imali kao dobre društvene pokrete svojevremeno 70-ih, kada smo imali naravno i druge efikasnije metode lečenja, recimo onih koji su imali smetnje zbog štetne upotrebe alkohola, zahvaljujući radnom apsentizmu kroz koji je poslodavac upućivao nekoga na lečenje, pa su nastajale te zajednice klubova lečenih alkoholičara koji su bili jedna društvena organizacija koja je bila i danas, mi smo skoro imali jedan veliki skup u Leskovcu, organizator i različitih savjetovanja, razmene informacija, dakle korisnih informacija od svakodnevice, dakle od života, od onoga što nam je potrebno, što nema,
da.
Od pritiska naravno, znači na lokalnu zajednicu da obezbedi ono čega nema, uključivanje, dakle uspostavljanje nove dinamičke ravnoteže oko rešavanja problema i stavljanje u fokus problema lica sa duševnim smetnjama.
A sem toga, ono o čemu se mnogo govori, čuli smo i u ovom prilogu na početku ovog sata, a to je nesrazmera između broja lekara i povećanja broja potencijalnih korisnika usluga, psihijatrijskih usluga, može da bude prosto ta nesrazmera može da bude rešena i kroz ovu primarnu zaštitu, a i kroz ova udruženja građana, je li tako?
Dve stvari tu treba potencirati. Prvo, kada su u pitanju kadrovi. Aktuelne norme su vrlo podnošljive. Aktuelno stanje uopšte nije loše. Treba izvršiti, naravno, određenu preraspodelu. Kada je broj psihijatara u pitanju, onda treba reći u Srbiji da mi imamo preko 900, znači tačnije negde između 950 i 1000 psihijatara i neuropsihijatara koji se bave duševnim smetnjama prvenstveno, i da je to sasvim dovoljan broj, 7,5 miliona stanovnika. Da nemamo samo adekvatno onome što se traži, adekvatan odgovor, znači bolje organizacije, kvalitetnije grada, dispanzera koji će se pretvoriti u centar za mentalno zdravlje u zajednici, i drugo, insistiranje na vanbolničkoj zaštiti. Naravno još nešto, a to je da mnogo značajnije nego do sada, psihijatrijska odjeljenja opštih bolnica koja imamo u skoro svim opštim bolnicama u Srbiji, u svakom okrugu najmanje po jednu, preuzme na sebe obavezu lečenja i rehabilitacije svih psihijatrijskih, da kažemo, problema koji potrebuju lečenje u bolnici na svojoj teritoriji, a ne njihovo upućivanje u specijalne bolnice. Mi smo imali nekoliko drastičnih primjera, da recimo prva psihotična epizoda u 19. godini, devojčica u jednom gradu u Srbiji, biva upućena samo zato što je najbliža u specijalnu psihijatrijsku bolnicu, prvi put ima prvu epizodu, umjesto u veliki grad koji je udaljen 20 km. Samo iz nekakvih razloga što se administrativne neke granice postavile tog momenta, mi smo najdirektnije protiv interesa te osobe uputili njega u specijalnu bolnicu, koju inače mislimo da menjamo kao, znači, u bolnici gdje će biti samo mere obaveznog lečenja i čuvanja po sudskim rešenjima i mere, znači, medicinskog karaktera, zaštite, zdravstvene zaštite i osposobljavanja za određen broj maloletnih lica i gerontopsihijatriju. Specijalne bolnice nemaju
kako
razloga...
Kako dođe do takve greške? Izvinite, moram da vas prekinem. Kako dođe? Kako je moguće da taj...
Postoji mnogo razloga. Dakle, jedan od njih je neretko loše prepoznavanje propisa. Konkretno, ako lice u Pančevu ima određene smetnje, opšta bolnica u Pančevu nema psihijatrijsko odjeljenje. Ima specijalnu bolnicu za psihijatrijske oboljenja u Kovinu, koja udalja nekih 15 kilometara, i onda iz dispanzera mu kaže, pa najbolje bi bilo da vi pođete u, recimo, Kovin ili u Novi Sad, jer ovo je Vojvodina. Da li je u interesu pacijenta da ide u Kovin, dakle u specijalnu bolnicu, prvi put se javio, dakle on došao naravno u pratnji roditelja, ili u Novi Sad koji je udaljen 80 ili 90 kilometara, ili da se bude upućen u Beograd gde postoji čitava mreža, da kažemo, bolničkih ustanova u kojima može on biti procenjen. Naveo sam eklatantan primjer, zato što još uvijek imamo nesporazume u snalaženju. Imperativ samouprave se sadrži u obezbeđivanju kvalitetnijih usluga nekog dela ili neke teritorije, a ne insistiranje po svaku cenu na nekoj autonomiji, makar i na uštrb prava građana, jer u suštini svake autonomije treba da bude poboljšanje prava, to je individue i ti građana, a ne njegovo u ovom slučaju evidentno urušavanje.
Pretpostavljam da će dosta ovoga, od ovoga o čemu smo do sada razgovarali, biti na neki način uključeno i pokušano da bude primijenjeno kroz novi zakon koji bi, evo, najave su do kraja godine trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, a to je zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama. Pa ćemo da zastanemo samo malo u ovom razgovoru, doktore Simonoviću, i potom nastavljamo.
Talasanje.
Ako čuješ reči ove, moje srce je sada i tvoje. Ako čuješ reči ove, da si tu, bilo bi mi bolje. Bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, bez tebe sam na svetu, ja to dobro znam. Sam nisam sposoban.
Talasanje.
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 Talasanje. 11.44, Radio Beograd 1, govorimo o mentalnom zdravlju na Svetski dan mentalnog zdravlja 10. oktobar. U gostima nam je, da podsjetim, dr. Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije. I evo sada narednih nekoliko minuta o zakonu o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, od tog zakona koji bi do kraja godine trebalo da se nađe u skupštinskoj proceduri, postoje velika očekivanja. I to, kad kažem, u dva smisla. Juče, budući da sam bila u prilici da budem sa ljudima koji imaju probleme, koji su korisnici psihijatrijskih usluga, koji su njihova najbliža rodbina i tako dalje, ljudi koji su najdirektnije uključeni u ovo o čemu pričamo, njihova najveće očekivanje od ovoga zakona jeste da taj zakon obezbedi bolju uključenost, socijalnu uključenost ljudi sa mentalnim smetnjama, i nekako imam utisak da je njihov fokus možda najviše na tome. A sa konferencije za novinare, kao fokus broj jedan kada je zakon ovaj u pitanju, izašlo je saopštenje da zakon treba da pomogne za bolji efikasniji način regulisanja problema duševnih poremećaja, da se urede procedure u smislu kvalitetnijeg lečenja onih kojima je potrebno bolničko lečenje i regulisanje elemenata vezanih za prinudnu hospitalizaciju. To su vaše reči, ali kažem, verovatno iz svega što ste govorili o zakonu, ovo je izvučeno kao fokus. Naravno, svedoci smo mnogih tragedija u posljednje vreme koje su napravili nelečeni ili nedovoljno ili nepravilno lečeni duševni bolesnici ovde kod nas, tako da nije previše začuditi se što je ovo drugi fokus. Ali ajte i jedno i drugo prosto da prokomentarišemo.
Pored stvari, dakle, ono što je važno, pričali smo do sada o primarnoj zaštiti. U prednacrtu zakona se jasno kaže da se prevencija, lečenje i rehabilitacija duševnih poremećaja dešava uvek u primarnoj zdravstvenoj zaštiti kad god je to moguće. Samo u izuzetnim slučajevima je neophodno uputiti klijenta, dakle, na bolničko lečenje, i to opet prvenstveno u psihijatrijsko odjeljenje okružne bolnice, instituta ili klinike tamo gde su univerzitetski centri, a za specijalnu psihijatriju, odnosno za specijalne bolnice za psihijatrijske oboljenje, ostaje ova namena, dakle, lečenja u oblasti mera obaveznog lečenja i čuvanja i gerontopsihijatrije. Time se na jasan način hoće da kaže da se ljudi leče tamo gde žive i od ovih smetnji. To je jedna stvar. Druga, mi smo želeli da ovim zakonom promovišemo i na jasan način obezbedimo kao zakonski imperativ sva ona prava ljudi koji imaju određene duševne smetnje, a koje u procedurama koje se organizuju kroz njegov hod, kroz zdravstvenu službu, mogu na bilo koji način biti ugrožena. Dakle, u svakom momentu da ima prisustvo za svakog onog kod kog je, kako mi kažemo, na bilo koji način ugrožena moć rasuđivanja, prisustvo drugih lica, okolnosti pod kojima ta druga lica ga mogu nekada dovesti kada on sam to nije u mogućnosti da shvati da mu je potrebna lekarsko lečenje. Drugo, uslovi, okolnosti vezane za to prinudnu hospitalizaciju koju ste naveli, pa i fizičku sputavanje i izolaciju smo naveli zbog toga da bi se jasno znalo da su to intervencije koje su izuzetak, a ne pravilo, da se sprovode u bolničkim uslovima, i treće, da se realizuju tamo na način i u prisustvu svih lica kojima se obezbeđuje kontinuitet zamene, da prisustva onoga ko nije u prilici da rasuđuje u tom momentu drugim njegovim starateljem, i istovremeno da se stvore okolnosti, odnosno može se preduzima samo tamo gde on ne može da nanese sebi ili drugome bilo kakvu, da kažem, ozledu fizičku ili bilo koju drugu traumu. Zbog čega se o ovome govori? Pa zbog toga što vreme i okolnosti su, pre svega i zdravstvenoj službi i zdravstvenim radnicima, je neophodno da imaju da ono što su doktrinalni stavovi pretočeno u zakon, da on zna tačno gde su procedure. I treće, mi se ovde nismo ovim predlogu zakona bavili procedurama koje su nadležnosti druge grane vlasti, odnosno sudskih rešenja. Konkretno, kada se izmere okolnosti da neko treba da legne u psihijatrijsku ustanovu, a to u ovom smislu zakona je, dakle, psihijatrijsko odeljenje, onda dežurni lekar proceni iz može da ga zadrži najviše 24 sata. U roku 24 sata konzilijarno, dakle skup od najmanje tri psihijatra te ustanove, treba da proceni da li je zadržavanje tog lica sa duševnim smetnjama koje je zadržano 24 sata u ustanovi, treba i dalje da se dešava i da istog momenta pokrene postupak obaveštavanja suda u narednih dva dana. Da obavesti nadležni sud da je to i to lice zadržano na prinudnom lečenju mimo njegove volje u toj ustanovi i da sud u tom smislu onda pokrene, znači, sve onu proceduru koja je vezana za sud, a to znači obavesti veštaka i donese rešenje kojim procenjuje da li je ustanova bila u pravu kada je nekoga zadržala u toj ustanovi i odredi vreme njegovog zadržavanja.
Ajmo sada malo i ovaj drugi...
Ovo je crtica samo niza prava, naravno, koje su pobrojane u ovom zakonu.
A kada je u pitanju uključivanja osoba sa mentalnim smetnjama u kompletnu društvenu priču naše zemlje, zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama, na koji način i šta predviđa, u kratkim crtama, ja vas molim.
Znači ovako,
čemu da se
nadaju? Godine,
oni imaju velika očekivanja, znate.
Pre svega, prošle godine je Skupština Srbije usvojila jedan sjajan zakon o socijalnoj zaštiti. Taj zakon je, između ostalog, promovisao takozvane socijalno-zdravstvene ustanove. Taj zakon je istovremeno govori, između ostalog, i o potrebama svih kategorija, da kažem, lica i, između ostalog, definiše i mogućnosti koje društvo se stavljaju pred društvo, dakle, da može da izlazeći u susret, dakle, potrebama svih lica sa, znači, posebnim, da kažemo, potrebama, može da se organizuje. I on je osnovni zakon iz kog se crpu te mogućnosti. Mi ovim zakonom promovišemo najefikasnije, najbezbednije metode lečenja i postupaka za, dakle, prevenciju lečenja i rehabilitaciju. Kažemo da se kod nas u zatvorima, u pritvorskim jedinicama i u ustanovama, socijalnim ustanovama primenjuje ista doktrina i šta sve može. Kažemo šta je zabranjeno od metoda, a sve ono što se tiče ovog uređenja upućujemo na zakon o socijalnoj zaštiti jer je on to mnogo efikasnije uredio, jer ako bismo to sada normirali kroz bilo kakav poseban, a ovo je poseban zakon, onda bismo samu suštinu zakona o socijalnoj zaštiti potrebno.
Hoćete da kažete da nema mnogo toga o socijalnoj inkluziji mentalnih bolesnika,
znači,
u ovom zakonu?
Ovaj zakon ne onemogućava tako. To je proces, dakle, koji se definiše sa mnoštvo drugih zakona.
Dobro.
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, recimo, promoviše socijalnu inkluziju, a zakon o socijalnoj zaštiti obezbeđuje obavezu, da kažemo, svih subjekata na svim nivoima da daje istovremeno isprovode. Dakle, on ne limitira, on kaže da se u zdravstvenoj službi ova lica zadržavaju samo iz zdravstvenih razloga i njihova rehabilitacija i socijalna reintegracija počinje onog momenta kada dođe u našu službu. A to znači da, pošto svi timovi za mentalno zdravlje, dakle, od primarnog nivoa i na svim nivoima bolničke zaštite, uključuju i socijalne radnike. Njihova uloga će biti promenjena u toliko što oni neće biti samo, da kažemo, deo jedne terapijske zajednice terapeuta, nego oni koji obezbeđuju kontakt za bolju i kvalitetniju reintegraciju ovih lica u društvu.
Dobro, u narednih nekoliko minuta otići ćemo baš da malo prepomenete opšte bolnice u Pančevu. Uskoro ćemo na telefonskoj vezi imati doktora Milana Milića, koji je psihijatar i direktor opšte bolnice u Pančevu, zato što smo nekako u ovom razgovoru došli sada i do onog dela gde bi trebalo prokomentarisati također još jedan vrlo značajan problem, a to je stigmatizacija i autostigmatizacija bolesnika sa mentalnim smetnjama. Doktor Milan Milić je na našoj telefonskoj vezi. Dobar dan, doktore.
Dobar dan.
Evo ovako, u ovom razgovoru na Svetski dan mentalnog zdravlja dođu smo u priči do toga da bi trebalo malo ljudima objasniti, uvode se ti pojmovi za širu javnost, mislim, nedovoljno jasni, stigmatizacija, autostigmatizacija. Šta to zapravo znači, evo to da objasnimo za početak, a onda da čujemo, s obzirom da, rekao ih i najavih vas kao psihijatar, čujemo i vaše razmišljenje o tome šta da učinimo da bi se stvari u tom smislu promenile, da bismo bili drugačiji.
Pa evo, ja bih prvo pozdravio kolegu Simonovića, ja mislim da je to neka praksa koja bi trebalo da bude pravilo, da u Ministarstvu zdravlja imamo čovjeka iz naše struke, obzirom da postoji ta odvojenost, uslovno rečeno, somatskog i psihijatrijskog dela zdravstvene zaštite, tako da to mislim da treba postane praksa. A govoreći o stigmatizaciji, to je problem koji se, o kome se dugo priča i u stručnim i u širim krugovima javnosti, i izgleda da mi ne uspevamo, kako kolega reče, to jeste proces, ali ne uspevamo, izgleda da kucamo na pogrešna vrata i da to vrlo sporo dolazi do naših ljudi i do šire javnosti, da se ljudi ne ustručavaju, dakle da se obrate s jedne strane za tu vrstu pomoći, a s druge strane da se pacijenti ili ljudi koji boluju od duševnih bolesti prepoznaju kao i ostali ljudi koji imaju neke zdravstvene tegobe. Sad, negde postoji, naravno, to je ta stigmatizacija, znači to je odnos prema tim problemima i prema ljudima koji imaju te probleme, i autostigmatizacija koja se odnosi na prihvatanje samog pacijenta, odnosno osobe koja ima taj problem, prihvatanje uloge psihijatrijskog pacijenta, što jeste s jedne strane uslovi da bi se on kvalitetno lečio, ali s druge strane u tome ima i štete, jer on se povlači iz sistema u koji treba da se vrati i prepoznaje svoju ulogu kao pacijenta do kraja života. To je jedna vrlo složena situacija gde mislim da postoje mnogi, da kažemo, putevi koji nisu otvoreni. Između ostalog, ja kažem, evo, slušam ta priča o dispanzerima i domovima zdravlja. Naravno, to je odlična ideja, to jeste ono što treba da bude, prevencija, bolje to prevenirati nego dalje lečiti u nekim ozbiljnim institucijama. Međutim, realno i životno, teško ćete zamisliti da neko ko je došao po savet, ima recimo problem u braku ili ima hroničnu neku stresnu situaciju, da u istoj čekaonici bude sa nekim psihijatrijskim pacijentima koji su tu na redovnim kontrolama i koji su definisani kao takvi. Mi imamo tu jedan zaista životan problem da ljudi to izbjegavaju, a mislim da je dobrim delom to uslovljeno nedovoljnom promocijom širine onoga što jedan psihijatar kvalitetno obrazovan može da ponudi.
Znači, da. Hvala vam najljepše, doktore Miliću, za ovo uključenje u prvi program Radio Beograda u magazin Talasanje. Evo još jedne, možda jednog dobrog putokaza, sasvim kratak komentar. Klimali ste glavom, doktore Simonoviću, dok je doktor Milić govorio ovo što smo čuli. Dakle, kratak komentar.
Pa u svakom slučaju, znači, ovo jeste problem, ali to ne znači da nije nerešiv ili da nije bar delimično, da kažem, rešiv. Kad sam malo pre napominjao osnivanje centara za mentalno zdravlje u zajednici, to podrazumeva ne jednu određenu zgradu, jedno odjeljenje u koje će da dolaze, odnosno nekoliko ambulanti u koje će da dolaze ljudi sa svom tom lepezom, da kažem, problema kod tog, još ako se iz toga razume omnipotentno čudovište koje se razume u sve, nego prosto inventivno unošenje u to da je tretman mentalnog zdravlja sastavni deo rešavanja problema u segmentu, naravno, zdravstvenih problema u domu zdravlja, a to znači u domu zdravlja ne na jednom mestu nego ne više. Primjer radi, deca će se naravno tretirati u razvojnim savjetovalištima kojih ima 34 recimo u Srbiji, i kad god je moguće neće prelivati u centar za mentalno zdravlje u zajednici. Naravno, slažem se svim ovim što je kolega Milić rekao, da to jeste složen proces, ali baš od toga inventivno.
Ali moramo početi da radimo, osnova. I ono što smo razgovarali sve vreme jeste da dobar je zakon, dobre su namere, ali je bitno da delamo, i to svi da delamo. I time možda i da prosto završimo. Svako može naći svoju malu ulogu u ovome, ili tako? Ili svoju veliku ulogu.
Apsolutno.
Hvala vam najlepše za vaše vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda. Naš gost bio je dr. Periša Simonović, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije. Za minut i po na našim talasima podnevne vesti, vodostanje, a potom u ovom trenutku.
Talasanje.
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 Talasanje.